Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Ona ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan hazır üstü gaz esirici taslamasını yeni gün tertibine getirip, bu uğurda Evropalı hizmettaşları bilen öz ara katnaşığı devam ettirmeye tayyardığını aytdı. Bilermenler Asgabat bu metele boyunca kısıqlı harekete geçmese, onda bu taslamanın düğünden amala asman bilecektiğini duyduruyorlar. Türkmenistan'ın öz gazını Evropa aktırmağı mümkinçilik verecek taslama, qaytadan açık kıdıklanma bildirip başlamağı, görünüşünden Rusya'nın Asgabat, hususan da onun energi resursları babatında dızmaslık görküzyendiği aydılyan dövrüne qabat gelyer. Ukrayna qarşı esasız ursu alıp baryan Moskva, halkara sanksiyalarından son, özünün gaz eksport uğurlarını diversifikasyalaştırmak boyunca tağılla ediyer. 12 avgusta Türkmenistan'ın hükümet başlığının urunbasarı, Daşar İşler Ministri Rashid Meredov, Aşgabat'ın hazır üstü geçircisine dini bir iktisadi ya suda esaslanan taslama hükmünde değil. Eyse, energi serişlerini öndürücülerin, sarp edicilerin ve daşayıcıların behvitlerinin ve peydasının den tutulmağı esasında global energi hopsuzluğunu ve durnukluluğunu üpçün etmek boyunca esası şirt hükmünde karayandığını belledi. Türkmen baş diplomati Avazadaki Hazar Denizi, Parahçılık ve Dostluk Denizi maslağıtında eden çıkışında, Hazar'ın hukuk durumu boyunca konvensiyanın kabul edilmeğinden beri 5 yıl tüvürü vaat geçin bolsa da, bu uğurda göze ilerlik neticeleri nıqtap bilmeyendiğine hem sözüne koştu. 2018 yılda Kazakistan'ın Aktau şehrinde ılalasılan bu konvensiyada, sol sağında Hazar üstü taslamasının çekilmeği bilen iltisikli kanuni yağdaylar hem bellenip geçilipti. Türkmen hakimetleri sonku bir ayın içinde uzak vaxtın veri gurrunu yatan Hazar üstü taslamasını en çimeğizek gün tertibine getirdi. Resmi yağdayda bulur, yurdun yalnız eksport uğurlarını köpöltmek tağıllaları bilen düşündürülüyer. Yönü sinçiler munun hazır üstü proyektini onlaman gelyen Rusya'nın Türkmenistan, esasan hem onun energi serişteleri vavatında kızıl çızığı geçen bolmağının mümkindigi bilen düşündürýärler. Yoksa Moskva'nın Ukrayna'daki ursundan son Türkmenistan Rusya bilen siyasi arenada has yakınlaştı ve onu özünün strategiki hizmettaşı adlandırdı. Türkmenistan'ın energi pudoğunu yakından izarlayan Energi hopsuzluk meseleleri boyunca bilermen John Roberts koloydu Türkmen resmilerinin Moskva'nın Merkezi Azya Xitay gaz geçircisinin üstü bilen Rus gazının eksportini arttırmak meyillerine aladı bildirmeğine ünsü çekti.
It is very, very striking because the language used by the Turkmens
Bu juda we juda geňaldyrjy boldy. Sebäbi türkmenleriň bu beýanatda ulanan diline üns bermeli. Onu türkmen tarapy Russiýanyň Gazagystanyň we Özbegistanyň gatnaşmagynaky üç taraplyň gaz birleşigi diýilýän boýunça öýde bilen geňeşmeleriň geçirilmegini, bu çemeleşmeniň öýde üçin düşnüksiz we kabul ederliksizdigini aýtdy. Aşgabat bunyň halkara hukukynyň kadalaryna çapraldygyny hem bellidi. Bulary aýtmak üçin hakykatdan hem ören agyr dil ulanyldy. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň Russiýa babatyna ören uly bir aladasynyň bardygy anyk, emma munyň taýyk nämedigini aýdyp biljek däl. Emma türkmenler häzir kwota ruslardan juda we juda nägile.
Beyond that, what the specific concern is, I do not know. But they are clearly very, very unhappy with Russia at the moment.
Deep Roberts 15 avgustda azatlygy gurrun berdi. Seýlede Asgabatyň hazar üstü taslamasy boýunça beýanatlaryny ýygjylmastyrmagynyň hem bu aladalar bilen bagly bolmagynyň mümkindigini sözüne goşdy.
But it is possible, indeed it is probable that the two are connected.
Türkmenistan hazar üstü taslamasy arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa Ondan aňry hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kubmetr TV gaz eksport etmäge isleg bildirip gelýär. Yönü energetika ekspertleri häzirki bar bolan gaz geçirici infrastrukturalary bilen munun mümkin däldigini üstüsine köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaycandan aňyry Ýewropa ýibermek üçin täze gaz geçiricilere zerurlygyň bardygyny aýdýar. Galy berse de bu taslamanyň bir tarapy bolmaly, Azerbaycanyň prezidenti Ilham Aliyev milliardlarça dollara durjakdygy saklanylan bu proýektiň mali meselesine hem ünsi çekdi. 21-nji iýulda eden çykysynda ol taslamany maliýeleşdirjek taraplar mälim bolmazdan onuň durmuşa geçirilmegini soraq astyna aldy. Munun bilen baglalykda Türkmenistanyň özüniň öňe sürýän hazır üstü taslamasy boýunça gysgaly harekete geçmesi, onda Aşgabatyň Ýewropanyň energetika bazary ugrundaky bäsleşikde ýa-da galjakdygy duýdurylýar. Amerikanyň Aşgabatdaky uzalky ilçisi häzir Trans-Caspian Resources başlangyjynyň esaslandyrjylarynyň biri we egindes başlygy Alan Mustard. Eýerde Türkmenistan Ýewropa bileleşiginiň gazyň alternatif çeşmelerini tapýança hereket edip başlamasy, onda hazır üstü gaz geçirji proýektiniň durmuşy ukypsyz boljakdygyny aýtdy. Masterdiň bu wagtda mümkinçilikler penjeresiniň barha ýapylýandygy baradaky bellikleri 14-nji awgustda Azerbaýjanyň Trend neşerinde çap boldy. Ol hususanda Arkadağ şäheriniň gurulusyna milliardlarça dollar çykaran türkmen hökümetiniň Kaspidaki degişlilikdäki kiçi turba geçirici proýektini maliýeleşdirmäge ukyplydygyny hem belläp geçdi. Emma bu ýerde gurrun doly hazır üstü gaz geçirici proýekti barada gitmeýär. Munun deregine Azerbaýjanyň Azeri, Çırak, Günüşli, Avsor gaz ýataklary bilen Türkmenistany degişli Banka Livanova gaz ýatagyny birleşdirjek tepleji turba barada gurrun edilýär. Bu proýektiň bahasynyň 400-600 milyon dollar ağırlığında boljakdygy çaklanylýar.
Türkmenistan şeýlede Norlun akıllı şäher gurýar. Onun bahasynyň 4,18 milyard dollar boljakdygy çaklanylýar. Yarım milyard dollarlyk geçirji proýektiň bahasy gurulmasyň Türkmenistanyň maliýe mümkinçiliklerini çägine ýerleşýär. Bu proýektiň getirjek girdijileri göz öňünde tutulanyny bu oýlansykly ýatyrylan sermaýa bolardy.
Deyip Trent Nesere Master'dın sözlerine getiriyer. İnerge bilirmeni Robert, bu gurrunu giden proyektin onoylu neticelerinin bolup bilecektiğini, emma Türkmenistan'ın bu uğurda onoylu beyanatlar bilen birlikte, onoylu harekete hem geçmeginin zer urduğunu nıqtadı. Ol Aşgabat hazır pursadı elden gidirse, onda hazır üstü proyektinin umuman galip bilecektiğini duydurdu.
I think that's pretty true, yes. And there's a reason for this. Europe is doing two things, facing two problems simultaneously.
Munun öz sebäpleri bar. Ýewropa häzir bir wagtda iki mesele bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Bularyň birincisi, Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çolup uruşy başladandan soň Ýewropada dören gaz ýetmezçiligi bilen bagly. Ikinjisi hem klimatyň üýtgemegi sebäpli ziýanly ýanygyşlaryň garşylanmagyny azaltmak meselesi. Energiýa çeşme hökmüne gaz ulanmak tendensiýasy gitdigiçe peteliýär. Bu ýagdaýlarda Türkmenistan ýaly täze 3-nji Ýewropanyň energetika bazaryna girmekçi bolsa, olumlu edil häzirki pursat amal etmeli.
If a new supplier, such as Turkmenistan, wants to come in, it needs to come in now.
Deyip Roberts, azatlyk bilen söhbetdeşlikde bellidi. Käbir ekspertler, asliýetinde Türkmenistanyň hazır üstü taslamasynyň amala aşmagyna gyzyklanma bildirmeýändigini, munyň deregine bu barada gurrun edip, halkara arenasında özünün aktuallığını saklamak isleyendigine aydarlar. Türkmenistan häzirki wagtda özünün daşary yurtlary iberýän mavi ýangyjynyň agrymly bölegini Xitay ugru boýunça eksport edýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýändigiňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev şu ýyl 2003-nji ýylda töwerek Türkmenistanyň mukaddes Mekke şäherine haç pardyny berjä etdi. Ibadat mahallarından çykan bir türkmen ziyaretçisiniň jesedi Saudi Arabistanyna galdyryldy.
Mara vilayetinden olan bir yaşayıcı haç pardını berca ediyen mahali şeytan daşlama çaresinde tıknışık zirarlı aradan çıkıptır. Onun cesedi Saud Arabistan'ına galdi.
Deyip Azatlık Radyosu'nun ahal vilayetine akçeşmesi haber verdi. Türkmenistanlı ziyaretçiler mukaddes Mekke şehrine uğramazdan azal sağlık barlığından geçirilerler ve ziyaret pırsatına yüze çıkıp bilecek türlü yağdaylar boyunca kâbir borçnamaları öz üstüne alıyarlar.
Mesela Türkmen rayeti haz ziyaretini berca ediyen mahalı ağrıdan çıksa onun cesedi Türkmenistan'a alınıp kaydılmaya. Onun cesedi mukaddes topraklarda kalıyar.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'ın müftisinin müdiriyeti iyunun birinci heptesine nobattak haç mevsiminin 2312 san Türkmenistanlıyının ziyarata iberliyenliğini ıglan etdi. Bunun iyi diyen Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov 22. iyun 15. iyul aralığına 289 ziyaratçıyını Saudi Arabistan'a ibermek varada karara kol çekdi. Ve Türkmen Hava Yolları Agentliğine öz çıktıcılarının hasabına ziyaretçileri Saudi Arabistan'a ekidip getirmeyi tavşırdı. Şeyle de şu yıl Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Kurbanlı Berdi Muhammedov 29-30. iyun aralığına haç pardını berca ediyen Türkmen vekiliyetinin ağzalarına yol başlık edip mukaddes Mekke şehrine sapırda boldu. Türkmenistan'ın devlet medyası reçteleri Mekke'de aradan çıkan Türkmen ziyaretçisinin ıkbalı varada haber vermedi. Bu yıl Türkmenistan'ın haç pardını berca etme için Saudi Arabistan'a iverilen adamların sani önkü yıllarının dengeştirilerini 9-10 tevurev köp boldu. Saud hakimiyetleri her yıl haç mevsiminde musulman ilatının sanına layıklıkta ehli yurtlara kvotaları bölüp beriyer. Saud Arabistan'ın statistika malumatlarına göre şu yılın haç mevsiminde 1,800,000'den kovrak ziyaretçi hasab alınlı. Şeyde Saud resmilerinin 29. yılına veren hasabatına göre 2,000 tevurev ziyaretçi aşa ıslı huvada necir çekti. Huvanın temperaturası ziyaret dövrünü Mekke şehrine 48 gradusa çeyni yokorlanlı. Yine Saud resmileri aradan çıkan adamların sanı varada hasavat vermedi. İran metbuğatı İvul'un başına haç ziyaretinin devamını 22 İranlı'nın aradan çıkanlığını haber verdi. Sonku 10 yılın içinde köp sanlı adam itkileri hasavarının inpacıgalı haç mevsimi 2015 yılın sentyabrına boldu. Sonra şeytan daşlama çaresinin devamını yüze çıkan dıknaşıkta 2411 ziyaretçi aradan çıktı. Saud resmileri sonra ilk başta ölenlerin umumu sanlı 717 adam hükmünü hasavat veripti. Saud Arabistan'ın hac resmileri köpten çıkalatta hac mevsiminde mukaddes topraklarda aradan çıkan adamların cesetlerini yurduna kaytarıp vermeyer. Ölen adamların şol yerlerde cailinılmağı kuramalaştırılıyar ve hac ziyade umra ziyaretini ölen adamlar şehit hasaplanıyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri son kıyılarda Türkmenistan'ı ilat arasını İslam dinine bulan umtırışların ve meyillerin köpeliyenliğini haber veriyerler. Yağdaydan haberli çeşmemiz şu yılın hac mevsiminde ziyareti bilen adamların arasını dinan maşgılaların erkek adamlardan haz köp bolanını xabar verdi. Şeride şu yıl haz diyaratını yevelen adamların arasında sunuqat sahnasının tanılan vekilleri şolsanı kəbir vəyaşların marakini Türkmenistan'ın devlet televidiniyesinde aşırdaydı lakam bilen tanılayan vəyaşı Aşır Murat Qurbanov hem haz diyaratını berca eden sunuqat işgərlerinin xatırına giribdir. Azatlık Radyosu'nun çeşmesi haz diyaratından dolanan adamların zemzem suvi, mukaddes Kur'an kitabı adı, tesviyarı soğutlukları getirenliklerini onların el qoşlarının aşqabadın xoba menzilinde gümrük kulluğunun eşkerler tarafından cikmecik bağlananlığını xabar veriyer. Hac ıvadatı İslam dininin 5 şartının biri olup mümkünçülü olan adamlar için adının bir gedek hac ziyaretini berca etmek pardı hasaplanıyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Paýtagtyň awtolog ýolan kärhanalarynyň biriniň işäri elektrik togundan helak boldy. Pajgaly ýagdy 30-njy mikrorayonda ýüze çykdy. Azatlık Radyosynyň habarçysy bu ýagdaýyň çekmejeklerini anyklady. Bu betbaqçılık 4-nji avgust haftalyk Yoyan Kärgananyň iş şäheriniň müşteriniň transport ýerleşmesine arasylan pursadynda ýüze çykypdyr. Habarçynyň söýlerine görä 22 ýaşly adam agyr azapda ölüpdir.
Ol ýene bir masyny ýuwup turdy we onuň tikirlerini gaýtadan has gowrak tüpürmek üçin ayak ýalaňaç boksa girdi. Ýuwup duran wagtynda bir zat boldy we onu elektrik togunyň güýçli zarbasy urdy. Ol uzak wagtlap aýylygan çykyrdy. Yönü baskı işçiler aljırangı yağdayda enzamın elektrik üçünçülüğünü vaqtında üçürüp bilmediler. Beden deformatsiya boldy we qaraldy. Onun gözleri xanasından çıktı.
Dip habarçymyz şayetlere salgılanıp burun verdi. Habarçılar merhumun adının vepadığını onun yılında ayalının ve çağatının kalınlığını anıkladılar. Maşkala ikinci çağatına karaşardı. Helakçilin bolan yeri avtolog Yuvyan Kerhanatı Aşkabadın 30. etrapçasın derleşer. Betbaqçılıktan son vakanın bolan yerine dürlü kullukların köp sanlı vekilleri barıptır. Hususi Kerhananın eyesi tutsa geliptir, encamlar alınıp gidiliptir ve avtolog Yuvyan yerin zaimi hürlönüptir. Çeşmelerin birinin belirlemegine göre bu betbaqçılık işgärlerde etazi hoopsuluk bilimin ve hoopsuluk endiklerinin yoktuğunu görkezer.
Avtolog Yuyan Kärhananın önkü eyet hakkına tutulun işgärlerden işimi üçin öz hasabını rezin ädik satın almağı talap edipdi. Häzirki eyet avtolog Yuyan yeri kämilleştirdi ve daşkı görünüşünü qovlaşdırdı. Näme üçin tok näsazlygy ýüze çykdy ve muňa eyeti günäkärmi bu näbelli?
Dip çeşmeýär. Paýtagtyň hususy kärhanalarynda elektrik awzallarynyň barlyklary we hoopsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmeginiň gözegçiligi ýetgiderli geçirilýär. Köp sanly barlyklar we awtologlary uýan hem awatlaýan kärhanalarynyň ýapylmagy barada birnäçe ýerde habar berilipdi. Habarçylar ýurtda awtolog ýuwmak we awatlamak bilen meşgullanýan müňlerçe kärhananyň bardygyny habar berdi. Resmi statistika eletirli däl. Türkmenistanda awtolog ýuwmak hyzmatlaryna uly isleg bildirilýär. Sebäbi polisiýa ulag eýle transportyň hapalygy sebäpli ýygy-ýygydan jerime salýar. Awtolog eýleri bolsa gumly we tozanly ýurtda ýollaryň hem hiliniň pestigi sebäpli ulaglary ýygy-ýygydan ýuwmaly bolýanlygyny aýdýarlar we esasanam owa ýerlerinde azajyk ýagyştan soň hem ýollaryň batka öwrülýänligini bellýärler. Bu aralyk Aşgabatda elektrik togunyň urmagy zararly helakçylykly ýagdaýlar wagtal-wagtal ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna mälim bolan hadiseleriň arasynda diňe bir adamlar däl etem, haýwanlar hem elektrik togundan helak bolýar. Hususan da garaşsyzlyk selgähindäki çüwdürümleriň golaýynda elektrik simleriniň izolyasiýasy bilen baglanşykly problemalar mundan bir näçe ýyl ozal atlaryň ölümine sebäp bolupdyr. Habarçylar hatda itleriň de daşarda gezerlençe diýen wagtynda çyraly sütünlere golaýlandy. Elektrik toğunun urmağı sebeple ölüyen yağdayları barada xabar verdiler. Türkmenistan'da devlet gözükçülüğündeki xabar veriş serişteleri helakçılıklı yağdaylar barada maglumat bermeyerler.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani ipkhon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunan. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni ipkhon3.com sayfon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Adatly radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýet 19-njy awgustda gaýnatly raketalar ulanyp, günbatar Ukraina uly howa hüjümini etdi. Adından 3 adam öldü, köp adam yaralandı deyip resmiler xabar verdiler. Ukraynanın hova güýçleri howadan ve deňizden atılan 28 kanatlı raketanın 16-sını urup gaçyranlygyny aýtdy. Ýöne ol raketalaryň käbiri NATO agzasy Polşa bilen Serhet ýakasynda yerleşen Lviv we Volin sevitlerine barıp düşen yarı oldu. Volin sevitinin hakimi Yurup Pakalyayka Facebook yazgısında bu hücum neticesinde Lutsk şehrinde yaşayan 3 adamın ölünlüğüne ise resmiler Lvov'da kevri yaşayış sayılarının yangına kaplanmağına karamazdan pida olanın yoktuğunu aittiler. O dalın binaların atılan raketaların günü gelip vurmağın neticesinde otlanan nöyada korunç ulgumlar tarafından urulan raketaların asmanın kaçan karınlarından o dalanlığı belli değil. Köp raketi urulup kaçırılı. Yönü Lvov'a gelip uran raketalar hem bollu deyip şehir hakimi Andrei Sadovi telegramda etti. Günnogor ve Günortu Ukrayna'dan Rusya'nın 2022 yılın fevral ayında başlayan giyin yerimli uruşundan veri bariyan sögoşların esası mevzuyan yerlerinden uzakta yerleşen Lvov uruş vaktinde yurdun beylaki yerlerinden kaçıp gelen köp sanlı Ukraynalı'nın bir yere toplanan merkezine vurulu. Lvov'un sevit hakimi Maksim Kaziski, yerli vaktilen ir saat 5.30 tögörüğünde olan hücumlarda 15 adamın sol sahanını, 10 yaşlı bir oğlanın hem yaralananlığını, yönü ölün adamın olmanlığını aitti. Raketaların biri çağılır vağını geri vurdu deyip, ol sözünün üstünü yetirdi. Prezident Vladimir Zelenski'nin divanının başlığı Andrei Yermak, Rusya'nın rayet infrastrukturasına dayınlısı zarur mokkulen dinevir maksadı izarlayanlığını, oların Ukraynları ruhtan nüsürmek, oların sövüşçün ruhunu sinirmek isleyenliğine aitti. Bir başa varmaz deyip ola aitti ve öten akşam Ukrayna'nın merkezi Dnipro şehrindeki spor toplumuna urulan zarvanın Rus türgünlerinin hatta bitarap payda katsında hem halkara yarışlarına katnaşmağının neme sebepten kadagan edilmeliğini görkoyan yine bir suutnama bolanlığını sözüne koştu. Resmiler halkara zengeçiliğinin bu olayan zatları yakından sayınlayanlığını ve Kiev'in haru kuvvetini bundan veylakken güçlendirmeğin çaresini gözleyenlığını, Ukrayna'nın karşılıklı hücümünün olsa ağızda kendi üstünlük kazanmağını devam ettireyenliğine aydıyarlar. Germanya'nın Maliye Ministri Christian Lindner 14. Ağustos'ta Kiev'e duydansız safar edip öz yurdunun Ukrayna bilen egne direp duranlığına etti. Otlu bilen gelen Lindner Ukrayna resmiler bilen ören anık gepleşikleri geçirecektiğine etti ve Germanya'nın Ukrayna uruş başlığı veri insanperverlik maliye ve harbi kömükler için 22 milyard euro, 24 milyard dolar meçhörünü seri işte verenliğine aitti. Ukrayna Birliği'ne uluğ aralığı ettiyen Taurus kanatlı raketalarını iyi vermek için basık orkoya. Amerika'nın Birleşen Ştaatları 14. Ağustos'ta Ukrayna yine bir 200 milyon dolarlık kopsuzluk kömüğünü. Sultanlı Patriot Hova Korunç ulgomlarını ve yukarı çeyelikli artilleriye raketa ulgomlar için koşmaça ok değerleri iyi vereyenliğine aitti. Global tartkınlığın yokorlanmağının alameti hükmünü Gallandiya'nın ve Britanya'nın harbi güçleri 14. Ağustos'ta öz sövüş uçurlarını asmağına kaldıranlıklarını, onların halkarı hova genişliğini, yönü Gallandiya'nın ve Şotlandiya'nın hova genişliğine taraf uğurdu, iyilerine dönmelerinden odal Rus sövüş uçurlarını iyilerlanlıklarına aittiler.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.